интернет страница
macdenes.org.
Господине Дим, во пресрет на новата учебна година, што очекувате дека годинава ќе им предизвика најголема главоболка на просветните работници?
Тоа што не чека, не знам, значи што сакаме знам. Битно е што убаво почна, значи нешто што не болеше повеќе години, значи се тргна од страна на самото министерство, значи екстремното тестирање. А сега мислам не единствената болна точка кај образовниот систем во нашата држава, значи има и други работи кои би требало да се решат. Јас би спомнал две-три работи, има повеќе. Као прво, значи од тоа што читам и што слушам од самите наставници, покачување на плати, значи што навистина плативе се тем мали, секогаш не обеча дека ќе ни покачат плати, а веќе од 2010-та навака нема никакво покачување. Потоа, значи исто интересна, значи е, значи ова дневникот, електронскиот дневник, значи по сите дебати и исклучувања, значи во наставата, значи тој сите наставници сака да работат само со еден дневник, дали е тоа електронски или регуларен дневник, а нормално би е по практично со регуларниот, што се работело и пред да се наведе и електронски дневник. Значи, овие се некои точки, плюс нели има проблеми како што се Кембридж проекти да се укине или да не се укине или да се смени нешто во тој Кембридж проект. Учебници вени се тема лоши, значи, а во времето кога ги уведува бесплатно за ученици, значи беше вака наведено дека на секои 2-3 години ќе се менуваат заради застареноста и значи од самата употреба ќе се нема да видат више практични за ученици, а плюс тоа, значи, што е многу битно, секогаш фалат ученици. Ако во класот има 34 ученика, значи, ке зима 20, 14, то станува секогаш без учебници. Овие се, значи, од прилика, значи, по-битните, така.
Го спомнавте екстерното тестирање.
Да.
Дали укинувањето на екстерното тестирање сега ќе ги подобри состојбите или повторно ќе отвори вратата за влијање на родителите врз наставниците и професорите, како што обвинува во моментов опозиција, дека сега ќе се вратат работите по старо со паралелки со лажен просек од 5.00.
Екстерното тестирање, мислам, не беше никако показател на тоа, значи, за вреднување на ученици или вреднување на самите наставници. Значи, самиот модел беше погрешен. Не беше реален и не беше објективен. Предходната власт сакаше со едно екстремно тестирање повеќе да уведе заплашување кај самите наставници дека ќе бидат вреднувани и после тоа ќе бидат можеби